У ефірі «Свобода». З праської студії вас вітає Юрий Дракохруст. На черзі праський акцент. Тема випуску – репресивні поправки у законодавство, причини і наступстви. Чому гэтыя поправки були прийняті іменавіта зараз? Як гэта стосується з визволенням політв'язнів? Якую позицію адносно гэтых юридичних новацій зойме Захад? Над гэтымі питаннями у праскім акценті разважаюць політологи Александр Класковский и Евген Прегерман и громадский деяч, драматург Николай Халезин. На гэтым тыдні стало вядома, што Нацыянальны сход патаемна прыняў цэлы шэраг паправак да законаў аб органах дзяржаўнай бяспекі, аб партыях, грамадскіх аб'яднаннях і папраўкі ў крымінальны кодэкс. Гэты юрыдычныя навацыі істотна пашыраюць правы спецслужбаў і абмяжоўваюць правы грамадства. У прыватнасці робіцца больш жорсткім парадак выкарыстання грамадскімі арганізацыямі замежнай дапамогі, крыміналізуецца атрыманне гэтай дапамогі на грамадскую дзейнасць і таксама ўзмацняецца пакаранне за правядзенне і падрыхтоўку недазволеных масавых мерапрыемстваў. Варта азначыць, што гэта адбываецца на фоне малалікасці апошніх масавых акцый пратэсту. Я маю на ўвазе і маўклівыя маніфестацыі, і акцыі «Стоп бензін», і «Народны сход». Дык вось сур'ёзных пратэстаў няма, а ціск на грамадства ўзмацняецца. Чаму? Мікалай, як вы мяркуеце?
Я мяркую, што дыктатура, любая дыктатура нават, яна развіваецца па сваёй амплітудзе. Калі глядзець на эвалюцыю дыктата, ён жыве па сваіх алгарытмах, і ён не можа быць мягчэй, а можа быць усё больш жорсткі і жорсткі. Таму, на мой погляд, гэта ўсё ў руслі таго, што і павінна адбывацца. Дыктатура павінна быць больш жорсткай.
Евген, вы згодны з Міколам, ці ў дадзеным выпадку некія асаблівасці сітуацыі ўплываюць? Напрыклад, у 2008 годзе ў параўнанні з 2006 ўсё ж такі беларускі рэжым быў мягчэйшы.
Ну так, былі перыяды, калі ён быў больш мягчэйшым, але ж у той же самы час я не думаю, што гэта нейкая эвалюцыя, таму што калі гэта нават эвалюцыя, то Александр Лукашенко і ось режим, ён зэволюцыянаваў уже давно. Калі мы побачым, то заўсёды, перад тым, калі бачыліся некаторыя патэнцыйныя праблемы, так у Беларусі тут, звычайна гэта было звязана з электаральнымі цыкламі, але ж не толькі, режим прадпрымаў некія такія захады на прадухіленне, так, правентывныя захады. Можам нават узгадаць, што ось Віталь Селіцкі свой час акадэмічна даследаваў гэта пытанне і вельмі добра паказаў, што наш рэжым дзейнічае дастаткова эфектыўна ў тым рэчышчы, каб прадухіляць пэўныя пагрозы, якія да яго могуць зыходзіць з боку палітычных апанентаў. Ён вельмі добра вучыцца на прыкладах іншых краінаў. І таму я думаю, што ўсё, што гэта сёння нам паказвае, ось гэтыя захады, гэта тое, што сапраўды адчуваецца патэнцыял пэўных праблем, якія могуць тут узнікнуць для рэжыму. І не гледзячы на тое, што ось апошнія акцыі, як вы ўзгадалі, былі нешматлікімі, але ж відавочна, што калі будуць працягвацца эканамічныя праблемы, а яны будуць працягвацца, то гэта вельмі сур'ёзная пагроза да стабільнасці палітычных рэжыму, і таму ён робіць вось такія абсалютна для яго характэрныя прадухіленчыя захады.
Александр, а з кім з нашых калегаў вы згодны? Вось наконт таго, што зараз сказаў Евген, ну это не ён адзін кажа такое, але гэтыя паправкі, яны, ў прынцыпе, скіраваныя ў асноўным на, скажам так, незалежнае грамадства, на трэці сектар, на грамадзянскую супольнасць. Але, насамрэч, уладзе так выглядае, ўсё ж такі больш небяспечна не актыўнасць гэтай часткі грамадства, а актыўнасць той часткі грамадства, якая пакуль маўчыць. І яна, калі падымецца, яна не дзяржаўнай арганізацыі будзе ствараць.
Яно так, але ведаеце, сёння разумее ўлада, што вось якраз апазіцыя можа скарыстацца гэтым сённяшнім цяжкім станам эканомікі і тым, што маса незадаволеная. Калі раней вось гэтыя лозунгі як гарох ад сценкі адскоквалі, я маю на ўвазе лозунгі апазіцыі, то сёння людзі гатовы слухаць іх і ўспрымаць. Ну, патэнцыял, гатовасць апазіцыі і наколькі ўдалыя іх лозунгі, гэта бадай што асобная тэма, але вось, напрыклад, гэтыя маўклівыя летнія пратэсты, яны вельмі напалохалі ўладу, таму што адразу была паралель з падзеямі ў Егіпце, у гэтых арабскіх дэспатыях. Там таксама пачалося вось з сацыяльных сетак, з блогераў і потым шуганула полымі. І сёння ўлада разумее, што так, пратэстаў няма, але, так бы мовіць, спажыўны бульён для гэтых пратэстаў ёсць у выглядзе эканамічнага крызісу, які будзе абастрацца. І не выпадкова, мне здаецца, Лукашэнка днямі сустракаўся з некім там чарговым расійскім губернатарам, і яго прагучала заклапочанасць такая, што вось гэты глабальны крызіс, пра які ўсе гавораць, можа прыйсці і да нас. Гэта чалавек, які біў сябе ў грудзі, заўжды казаў, што ніякага крызісу няма і не будзе. То бок, гэта, ведаеце, такія раскаты грому, магчыма, наверсе болей выразна уяўляюць, што чакае беларускую эканоміку заўтра. І таму, ведаеце, па прынцыпе, дзе тонка, там і рвецца. Лепей узмацніць гэты рэпрэсіўны арсенал, лепей гэтых дружкоў, у тым ліку і заканадаўчых, хай будзе ў тры разы болей, чым трэба. Беларуская ўлада заўжды тут страхуецца і гатова лепей перагнуць, кій, чым не дагнуць. І калі выбар паміж тым, ці выглядаць нейкімі там вытанчанымі і прыгожымі перад Еўропай, ці добра даць па галаве, каб ніхто не рыпаўся, дык улада заўжды другое выбірае.
А вось зараз крыху на конт Еўропы. На ваш погляд, як гэтыя юрыдычныя замаразкі стасуюцца з крокамі, якія ўсё ж такі робяцца ці рабіліся насустрач патрабаванням Захаду? Я маю на увазе вызваленне большай часткі палітычных вязняў. Калі вязня ўсё ж такі вызваляюць, то навошта гэтыя папраўкі, навошта абвяшчэнне вайны незалежнаму грамадству, навошта ствараць юрыдычныя ўмовы для з'яўлення соцень новых вязняў? А калі ствараюцца такія ўмовы, дык навошта было вызваляць тых, хто ўжо сядзіць? Евген.
Ёсць адначасова дзве мэты, дзве задачы, якія патрэбна выконваць уладзе. Так? Адна задача гэта выходзіць на новую хвалю дыялогу з Захадам. Іншая задача гэта прадухіляць магчымасць перарастання розных сацыяльна-эканамічных праблем у краіне ў палітычныя праблемы. Абедзве гэтыя задачы трэба выконваць, і вось іх выконваюць, і гэтыя задачы патрабуюць абсалютна розных захадаў. І таму тут просто трэба разумець, я думаю, што пры ўсёй паралельнасці гэтых задачаў усё ж такі задача па выхадзе на дыялог з Захадам гэта, так бы мовіць, настройка, а вось задача пад гарантаваннем бяспецы палітычнай тут уладзе ў Беларусі гэта базіс. І таму ніяк немагчыма адмовіцца ад выканання гэтых абедзвюх задачаў, іх выконваюць адначасова, прытым трэба разумець, што вакол Александра Лукашэнкі ёсць розныя групоўкі, розныя, так бы мовіць, лагеры, якія адказваюць за розныя пытанні, адна за адносіны з Захадам, і калі яна, Александр Лукашэнка, кажа, што вось трэба рабіць тое, напэўна, ён імі кажа, што вось ідзіце выконуйце сваю працу, а ёсць іншая групоўка, якая адказвае за, так бы мовіць, бяспеку палітычную тут, і вось яна таксама павінна выконваць сваю працу. Таму я тут асаблівых супярэчнасцяў не бачу. Іншая справа, што напэўна і кропкі скрыжавання адбудзецца, так вось як было, напрыклад, 19 снежня, калі перескрыжаваліся розныя вось гэтыя задачы і напрамкі. Вось гэтае пытанне, але ж хутчэй за ўсё, зноў ж такі, улада будзе заўсёды схіляцца да такога сілавога варыянту.
На мой погляд, усё тут не так проста, а ёсць некі комплексны дыялог улады з некімі суб'ектамі гэтага поля. Ёсць адзін дыялог, гэта дыялог з Еўропай, і там Лукашэнка павінен адрабляць гэты імідж часовага ліберала, кажам так. Яму зараз патрэбна выпускаць палітвязняў і дэманстраваць Захаду, што, ну так, палёгку ён выходзіць са становішча жорсткага дыктатара. Але ёсць дыялог з грамадствам, дзе ніякіх у кантэксце той размовы пра эвалюцыю дыктата, яго ўласную эвалюцыю, ён не можа казаць, што будзе ўсё сітуацыя мягчэй і мягчэй. Не будзе. Грамадства павінна ведаць, што будзе больш жорсткая размова. Таму адна плынь працуе на адзін дыялог, другая плынь працуе на другі дыялог. і яны развіваюцца па сваіх уласных накірунках.
Александр, а вы згодны з вось гэтымі тлумачэннямі? Справа ў тым, што мы часам бачылі это на выступах Александра Лукашэнкі, калі ён публічна выступае і пры гэтым там казаў, што вы не гаварыце, не распавядайце нікому пра гэта, хаця это гаварылася, так бы мовіць, урбі і орбі. Калі вось гэтая лінія, як яе Мікалай з іроніяй назваў дыялогам з грамадства, дыялогам пры дапамозе гумовага дручка, калі яна прывядзе да павелічэння колькасці палітвязняў, да з'яўлення новых палітвязняў, пры той пазіцыі, якую зараз займае Еўропа, Захад, это вернецца ў начальную кропку.
А парадыгма беларускага рэжыму толькі такая. Ён жа не можа рабіць ніякіх рэальных крокаў у кірунку дэмакратызацыі. І ён ужо адпрацаваў вось гэтую схему. Бярэм закладнікаў, потым гандлюем гэтымі закладнікамі. Так было ў 2008 годзе, калі выпусцілі Казуліна, Кіма, Парсюкевіча, і такім чынам фактычна размарозілі стасункі з Еўропай. І, дарэчы, наконт таго, што вось замаразкі і гэтак далей, не супярэчлівыя крокі, згадайце, як было з Казуліным гэты сюжэт. Многія думалі, што яшчэ ўзімку, на пачатку 2008 года, якраз, памятаеце, тады памерла жонка Казулінай, думалі, што вось якраз такі момант, калі можна зрабіць прыгожы, калі можна тут так сказаць жэст, выпусціць яго сапраўды з меркавання ў гуманнасці. Але потым, вы памятаеце, каса на камень тады наскочыла і пачалася сапраўдная дыпламатычная вайна з Амерыкай, і здавалася, ўсё ўжо, тушы святло. А потым улетку ўсё ж такі рассмакталася гэта сітуацыя, і з Амерыкі там прыляцеў нейкі памочнік дзяржсакратара, і ўжо там мір, дружба, жвачка, груба кажучы, пачалося ўсё. Таму беларускі рэжым зразумеў, што у Захаду, у прынцыпе, няма моцных такіх вагароў, і, так бы мовіць, па прынцыпе, палюбіце нас чорненькімі. І чым болей, навпрост кажучы, па-хамску яны сябе паводзяць, тым болей можна потым на гэтым спекуляваць, вось нават калі вяртацца да гэтага антырэвалюцыйнага пакету паправак, яны ж яшчэ не падпісаны, не набылі моц. Гэта таксама можа стаць прадметам гандлю. Напрыклад, вось скажуць, добра, калі вы ўжо патрабуеце нейкіх саступак, так і быць, мы не будзем уводзіць гэта ў дзеянне. І вось гэта, па сутнасці, вяртання да статус-кво прададуць, як звычайна, нібыта гэта нейкія крокі да лібералізацыі. Карацей, па прынцыпе, а мог бы і брытвай паласнуць. Гэта метода. Увогуле, рэпрэсіўнасць, гэта натуральны стан рэжыму. Ненатуральна, калі рэжым спрабуе неяк манеўраваць, як вось зараз. І то, не таму, што дэкларацыі Еўрапарламенту неяк пранялі беларускі рэжым, а таму, што эканоміка падціскае. А так, дай волю, ментальнасць жа тут такая, што 37-й год зладзілі б як двойчы два.
А вось наконт 37-го году, гэты прагноз, гэта параўнанне зараз лунае па ўсім інтэрнэце, у незалежных медыях. Вось, на ваш погляд, Александр, гэтыя законы, гэтыя папраўкі, яны азначаюць вось так новую, больш сур'ёзную, больш змрочную хвалю рэпрэсій, можа, яшчэ і сітуацыя пасля 19-го падасца не такой змрочнай. Ці гэта больш такая дэманстрацыя, запалохванне, можа нават спроба захаваць твар на тле таго, што ўсё ж такі палітвязняў выпускаюць?
Наконт 19-го, дарэчы, я не згодны з тымі, хто думае, што вось там загадзя рыхтавалася гэта мясілава. Канечне, там спецназ быў на пагатове, але я думаю, што Лукашэнка да апошняга дня хацеў неяк праскочыць, хай слабенькі, але атрымаць залік аб Еўропы. Ён таксама шмат страціў, гэта для яго было шок. Вось гэтыя падзеі. Але ў той момант, вось зноў жа, калі быў выбар, ці ўсё ж такі сціснуць зубы, утрымацца і заслужыць нейкі камплімент ад Еўропы, ці палаціць па галовах, і калі здалося, што вось зараз будзе варыянт як у Бішкеку, то была аддадзена каманда, была аддадзена адмашка, і мы атрымалі тое, што атрымалі. Так і зараз. Не абавязкова там заўтра пачнуць хапаць пачкамі і зноў кідаць у амерыканку, але не выпадкова ж вось гучыць у выступах афіцыйнага правадыра, што калі што я нават цаной сваёй крыві буду абараняць і гэтак далей, не аддам краіну гэтым адмарозкам, гэтай пятай калоніі, гэта вельмі небяспечныя ідэфіксы. Гэта значыць, што чалавек сапраўды гатовы ісці да апошняга, ён не бачыць для сябе аніякіх гарантый, хто б яму там не абяцаў, ці амерыканцы, ці яшчэ нехта. І сапраўды ён кажа пра цану сваёй крыві, але ж можа быць праліта і немала народнай крыві. І там наверсе разумеюць, што трэба набока был карт-бланш у силовиков на выпадок такой ситуации. И я думаю, что вот эти поправки у закона КДБ, в приватности, они пролоббированы менавито самими этими спецслужбистами, как формально у них были в большей ступени развязаны руки, как они сказали, ну мы деяничали очень поводле закону, який приняли эти депутаты. Иншая речь, что, конечно, коли некали в будущем не будет разбор полетов, кри боже, что саправды отбудутся некие кровавые подеи, так этой отговорки не уратуют. Ну, а лишь улада мыслить прагматично. Ей тут и теперь треба утриматься.
Евген, а який ваш прогноз? Это, так бы мовить, такие дамоклов меч своеособливый, який вешается над громадством, але не обовязково ён на его обрынется. Тих, это саправды, ну, вось крок, назовем, до 37-го года, бо 37-й год так само не имгненно отбывался. Та, до его так само была некая последовательность кроков.
Ну, я думаю, что на самом деле это крышечку такое, ведаете, штучное размеркование, ти то это дамоклов меч, ти то шлях до 37-го года. Это еще одно и то же. Коли будет працевать ось фактор страху, то улады будут задоволены, и тогда не потребно будет 37-й год. И это спрацует таким речем, что коли не, коли все равно будут протягиваться непожиданные для улады там процессы, активность разных людей, то от страху перейдут просто до конкретных действий. Як наш господар Класковский, саправды, ось есть абсолютное разумение того, что ось у нас улады, и мы ее будем отстоивать до опошнего, принамщи, ось у самого головного уладара там. Коли почнутся повные процессы, зрозуміло, пойдут все разнобежки, на самом верте Олежу, его абсолютно видовочное разумение 8 минут. Это такое буду стоять до опошнего.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – репрессивные поправки у законодавства, причины и наступствы. Падчас нашай размовы мы ўжо казалі пра ролю, пра значэнне захаду. На гэтым тыдні, менавіта на гэтым тыдні, радыя ў развязу на 16 асобаў пашырала спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд Украіны ў развязу. А кіраўнічка знешняй палітыкі звязу Кэтрін Эштон заявіла, што дыялог паміж звязам і афіцыйным Менскам не пачнецца, ён немагчымы, пакуль усе палітвязні ў Беларусі не будуць вызвалены і рэабілітаваныя. З іншага боку, прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск паўтарыў сваю заяву, зробленую пару тыдняў таму на саміце ўсходняга партнерства, што калі Беларусь не толькі вызваліць палітвязняў, але і зробіць істотныя крокі на шляху дэмакратызацыі, то можа атрымаць да 9 мільярдаў даляраў дапамогі з розных еўрапейскіх міжнародных крыніцаў. На ваш погляд, гэта разумная камбінацыя пугаў і пернікаў, ці гэта такая хаатычная, непаслядоўная палітыка? Як вось гэтыя крокі захаду здзейнічаюць на афіцыйны Менск, як афіцыйны Менск спрымае гэтыя сігналы, і таксама дадатковае пытанне, на ваш погляд, што Захад можа зрабіць і што ён зробіць у адказ на з'яўленне вось цяперашніх паправак. Евген.
Ці заявы Кэтрін Эштон, так, гэта той мінімальны дэнамінатар, які яго звяз можа дасягнуць у сваёй знешняй палітыкі ў дачыненні да Беларусі як адзіны гулец. То бок тут нам трэба разумець, што мы можам разважаць пра дачыненні Беларусі і развязываю с пункту глядя неких каштовностей, так бы мовить нормативно, и с пункту глядя реальностью. Реальность заключается в том, что Евразвяз не может проводить больше последовательной политики в отношении Беларуси, чем та, что сегодня есть. Чому? Ну, есть три видовочные факторы. Потому что, во-первых, Евразвяз не бачит тут никакой альтернативы Александра Лукашенко для решения питання, які виходять поза межи гуманитарных, так, то бок там право человека и демократы. Другое, Евразвяз саправды боится фактора России, і тому ви хоче розмовляти з Лукашенком. А третій розв'язу треба вирішати тут питання. Практичні, там, бізнес, безпеки і так далі. І це тільки Олександр Лукашенко може бути тут у їх розмовці. Тому вони так само хочуть виходити на цей діалог. Але ж, каб мати ніяку позицію, ось треба принаймні, звісно ж, огучувати, що ну, випускайте політв'язню і реабілітуйте їх. Це вже позиція, яка у Евразвязу на протягу нескольких месяцев. В тот же самый час мы бачим, что после саммита Усходнего партнерства, когда была огучена эта личба 9 миллиардов долларов, вот, а лишь мы побачили реакцию Александра Лукашенко, и вот тут про несколько дней, знову ж таки, Дональд Туск и так само господар Сикорский, министр замежных справ, знову показываются на эту тему, кажучи, что, подкресливаючи, что эти гроши могут быть отдадены именно от Александра Лукашенко, а не только там, как тут некоторые представники демократичных структур в Беларуси трактовали, что только после смены влады эти гроши могут до нас быть. Нет, эти гроши могут, может отримать Александр Лукашенко. И тому фактично все развивается в абсолютно прогнозованном речище. Это было видовочно там уже амаль что после падзею 19 снежня, тых рэпрэсій, што былі, абодва бакі зацікаўлены тым, каб выйсці на гэтае дыялогавае прастору. І вось робяць такія крокі, але ж ёсць пэўныя там для таго ж еўразвязу абмежаванні. Ён не можа размаўляць з Александрам Лукашэнка, пакуль тут вось відавочныя такія рэпрэсіі і пакуль людзі сядзяць. Таму ён патрабуе вось гэтага мінімума. Ну, а далей усё будзе, як і было раней.
Евген, ці чакаеце вы нейкай рэакцыі на гэтыя папраўкі? Ці вось адзін пункт ёсць, вызваленне палітвязняў, а ўсё астатняе, это, так бы мовіць, факультатыўна, это прадмет дыялогу?
Ну, ведаеце, еўразвязь гэта такі цікавы актар у міжнародных зносінах, які заўсёды занепакоены, так? Зразумела, што будзе выказаная занепакоенасць, будуць там асуджаныя гэтыя папраўкі, але ж ёсць канкрэтная патрабаванне выпуску палітычных вязняў, яны будуць выпушчаны, нават, магчыма, не рэабілітаваны, і развяз атрымае пэўныя такія, ведаеце, маральныя права, як там лічыць шмат, хто размаўляць з рэжымам Александра Лукашэнкі. Таму я не бачу вось у гэтых папраўках нейкай такой перагародай абсалютнай для далейшага развіцця стасунку. Прытым тут жа трэба разумець, што ў развязі ёсць розныя пазіцыі, так? Гэта мы як бы абмяркоўваем успрымаючы развязь як адзін актар, а там ёсць абсалютна розныя гульцы, абсалютна розныя інтарэсы ў розных краінах, і там той жа візіт міністра замежных справ Младэнова гэта прадэманстраваў, таму гэта і надалей будзе мець месца вось як фактар у дачыненні з Беларусю.
Мікалай, а якія вашы адказы на гэтыя пытанні?
Еўразвязь і нават усе еўраструктуры жывуць па прынцыпу Скарлетт О'Хара з «Унесеных ветрам», якая казала: «Я падумаю аб гэтым залпам». Гэтак еўразвязь жыве ўсе апошнія гады ў адносінах з Беларусь. Карыстаючыся гэтым прынцыпам, немагчыма выстраіць ніякую стратэгію. Таму, калі стратэгія не будзе распрацавана беларускімі дэмакратычнымі сіламі, нічога не адбудзецца. Будуць все такія жа, нават Скарлетт О'Хара, і жыць ціха далі. Але ў гэтай стратэгіі вельмі зацікаўлены еўрапейскія структуры. Я нават может, дзён 10 тому вернуся з Страсбуру і бачыў, як чыноўнікі казалі: «Дайце нам нейкую стратэгію, што нам рабіць? Мы не ведаем, што рабіць, мы нават ніколі не працавалі з дыктатурамі». Яны распрацавалі вось гэтую ідэю Туска, якую яны нават называлі маркоўкай перад тварам дыктатара. Але нават морку вешаць перад тварам дыктатара не патрэбна. Ён і так нават сажраў уже, можа, тонну гэтай морквы. Ён яе ўсё роўна зачэпіць і з'есць. Таму нам сёння патрэбна морку павесіць перад беларускім грамадствам. Беларускае грамадства павінна ведаць, чаму ісці трэба на свае ўласныя рызыкі. Чаму гэтыя рызыкі могуць быць апраўданы? Чаму я павінен бароцца за тое, щоб каб вайсці нават у ее развяз, каб кончыць гэтую дыктатуру? Я павінен ведаць, што будуць тыя самыя мільярды, якія нам прапанаваў Туск, але ён прапанаваў не грамадству, а Лукашэнкі. Я павінен ведаць, што будзе рэструктурызацыя долгоў, палягчэнне віза режиму і гэтак далей.
Мікалай, я вас перапыню, у мяне проста ёсць удакладненне наконт таго, што вы сказалі, два. Першае, вот вы сказалі, што яны ніколі не працавалі з дыктатурамі, але так здаецца, што яны толькі з імі і працуюць. Ну а што такое Азербайджан, Казахстан, Туркменістан, Расія, Кітай, краіны Магрыба, Афрыкі, весь свет, большая частка света, она такая же дыктатарская, як Беларусь. А з кім же яны тады працуюць? Са Злучанымі Штатамі толькі? А другое пытанне, вот вы кажаце, еўрапейскія структуры кажуць: «Дайце нам план», але вот Евген казаў, што ну, у іх ёсць зацікаўленасці, можна прапанаваць планы, они былі агучаныя, ну, напрыклад, нафтавая эмбарга. Але гэта будзе значыць канкрэтныя страты, як-ніяк, для европейской экономики, может, невеликие, але выразные. И в этом сенсе они, конечно, могут сказать: «Да, дайте нам план», но коли им будет пропонованы план, який ударить по их выборщикам, ну, они навряд ли порадуются.
Я кажу не про то, что диктатур нема, а то, что они с ними не працуют. И никто с структуры еўразвязу не марить об тым, как там режим у Казахстане. Стратегия и повинна различиваться на Европу с уликом всех этих проблем. І гэта вельмі, вельмі цяжкая праца, таму на беларускіх дэмакратычных сілах і ляжыць вялікая адказнасць.
Мікалай, і вот тое пытанне, якое я задаваў Яўгену, ўсё ж такі мы абмяркоўваем гэтыя папраўкі, да? Вось зараз пазіцыя такая. Ёсць ўсё ж такі, пры ўсім пры тым, пры ўсей свае асаблівасці еўрапейскай пазіцыі, ўсё ж такі ёсць пытанне палітвязняў, якое ставіцца дакладна, выразна, гаворыцца, што пакуль палітвязняў не вызваліце, нічога не будзе. Пра астатняе мы з вамі пагаворым, можа, нават і пагандлюемся. Вось на ваш погляд, гэтыя папраўкі, яны могуць быць уключаны вось в гэты першы пакет патрабаванняў. То есть, што зараз не проста будзе сказана, мы там вельмі занепакоены, што такія папраўкі ў вас з'яўляюцца, а будзе сказана, калі вы не вызваліце палітвязняў і не скасуеце гэтыя папраўкі, то ў нас з вамі размовы не будзе. Ці ўсё ж такі пытанне паправак будзе аднесена вось гэтую, так бы мовіць, другую карзіну, пра якую, ну, можна гаварыць, можна абмяркоўваць. Вот на ваш погляд, якая будзе рэакцыя вось на гэтыя папраўкі?
Калі Еўразвяз вельмі жорстка выказаўся па палітвязням, гэта было патрабаванне беларусаў, каб Еўразвяз выказаўся. Вельмі шмат груп ездзіла, размаўляла, давіла, прэсавала. Да совісці Еўразвязаўцаў абрачалася. Калі мы хочам, каб быў внесены туды пункт аб скасаванні гэтых паправак, мы павінны давіць Еўразвяз, каб яны туды гэты пункт ставілі. Калі мы не давіць не будзем, нічога не атрымаецца. Калі мы прадаўлівалі эканамічныя санкцыі ў Амерыкі, яны былі нават цалкам введзены тыя, што мы патрабавалі. Але калі гэтага б не патрабавала беларускае грамадства і яго прадстаўнікі, нічога гэтага б не было.
Александр, ну вось мы ўжо зразумелі крыніцы заходняй палітыкі, а які ваш погляд на іх? Наколькі гэта пазіцыя Еўропы, якую яна займае, паслядоўная? І што будзе адносна вось гэтых паправак? У якую карзіну яны патрапяць? Пад ціскам беларускага грамадства, але ўсё ж такі, магчыма, у Еўропы ёсць і некія свае меркаванні?
Я пачну з другога пытання. Я, натуральна, не магу адказваць за Брусэль, але на месцы еўрапейскіх палісімейкераў было б варта Маланкава, як у боксі, адрэагаваць і даць зразумець вельмі жорстка беларускім уладам, што, хлопцы, вы ж толькі павялічваеце спіс ваших наших патрабаванняў да вас, а і без выканання іх вы не атрымаеце грошай ад МВФ і іншых інстытуцыяў. Таму не займайцеся глупствам, груба кажучы, і адкіньце, пакуль не позна. Але я не ўпэўнены, што Еўропа так хутка зрэагуе, таму што сапраўды гэта бюракратычны механізм, трэба, каб юрысты там усё пачыталі, некія высновы зрабілі. І па-другое, яны ж не набылі моц гэтыя папраўкі, яшчэ нікога не пасадзілі, груба кажучы, і таму беларуская ўлада тут можа дэмагагічна казаць, што вы пераймаецеся, гэта ж вось чыста такія некія там касметычныя і гэтак далей. Вось пабачым, дарэчы, у гэтым пытанні можа выявіцца, наколькі Еўразвяз ангажаваны ў беларускае пытанне. Я хацеў бы падкрэсліць, што тут варта рэальна ўяўляць маштаб беларускага пытання ў Еўразвязе. Таму што, вось, напрыклад, калі пачытаць беларускую прэсу, дык нібыта ідзе некая там вайна паміж Мінскам і чарговая польская вайна, карацей кажучы. Я вось днямі быў у Польшчы, там пра гэта і не думаюць, і нават у перадвыбарчай кампаніі, гэта былі выбары ў Сейм, ніхто з польскіх палітыкаў, груба кажучы, нават не выкарыстоўваў беларускую карту, таму што яна не дасць дывідэндаў. Палякаў зусім іншае пытанне хвалююць, вось Грэцыя, там абвал еўра магчымы і гэтак далей. Беларусі нават на даляглядзе не праглядаецца. І ў польскай палітыцы, хоць гэта суседняя краіна, а тым болей у Брусэлі. То бок, вялікая праблема ў тым, што беларускае пытанне не ў першым і нават не ў другім, магчыма, дзясятку для Брусэля, і таму проста няма моцнай стратэгіі. У прынцыпе, у Еўразвязу абмежаваны набор інструментаў, што да Беларусі. Тут або ціснуць, або ізаляваць, што не вельмі добра атрымліваецца і няма вялікай ахвоты ісці эканамічнай вайной, або неяк спрабаваць наладзіць дыялог, нейкую пакрокавую стратэгію. І таксама гэта слабая стратэгія, таму што рэальных крокаў насустрач Еўропе беларуская ўлада рабіць не хоча. Вось тут Миколаевич згадував про Моркавку, дык, калі протягивать эту метафору, можно кольки заугодно матлять Моркавкой перед пысой волка, але он хоча мяса, а белорусский режим такий, он не вегетарианский зусім. И вот, калі подсумовывать, то я знов же у Варшаве с одним политологом польским размовлял, он широ сказал, мы почакаем, и экономика, напевно, хутка зробить свою справу. Вот Европа может дозволить себе такую роскошу, чакать, покуль экономика добье до обуха гэтый режим з яго неэфектыўнай эканамічнай моделлю. Кепска тым, хто тут у сярэдзіне ў гэтым катле, таму што мне здаецца, менавіта зараз вось вельмі інтэнсіўна пачаў увасабляцца ў жыццё гэтай славуты Лукашэнкаў лозунг пра тое, што беларусы будуць жыць кепска, але нядоўга.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітолагі Александр Класкоўскі і Яўген Прыгерман і грамадскі дзеяч, драматург Ніколай Халезін.